la dispoziția dumneavoastră, la Radio România Actualități.
Toată lumea vorbește azi de fake news, că e termenul global la modă. Dar noi știm de mult că jumătățile de adevăr pot face rău. Iar când acestea sunt manipulate în campanii de comunicare oferite publicului la colț de stradă, chiar și un fake news poate să roșească de rușine. E ceea ce s-a întâmplat cu panourile publicitare care pun cezariana la colț și amestecă informațiile cu pretenții științifice, cu tot felul de mituri ce dau în misticism. E ceea ce demonstrează azi Adriana Turea într-o rețetă de sănătate parafată de un medic obstetrician. Bună seara, eu sunt Anca Șurian Capru și adaug la prezentare și faptul că acest subiect vine după o rețetă de sănătate ce aduce în atenție diagnosticarea hemofiliei. Pentru că, estimează Federația Mondială de Hemofilie, peste 3/4 dintre persoanele cu hemofilie din întreaga lume rămân nediagnosticate, iar decalajul este și mai pronunțat în cazul altor tulburări rare de coagulare. Această realitate se traduce în sute de mii de persoane cu afecțiuni hemoragice care nu au acces la diagnostic, tratament sau îngrijire adecvată. Iar diagnosticul precoce în hemofilie chiar poate face diferența dintre o viață normală și complicațiile severe. Context în care specialiștii atrag atenția că managementul corect al bolii nu înseamnă doar tratament, ci și recuperare, suport psihologic și integrare socială.
România a făcut pași importanți în tratamentul hemofiliei, iar rezultatele se văd deja în viața pacienților. De la acces la terapii moderne până la o viață mai activă, schimbările sunt semnificative. Totuși, provocările nu au dispărut, a explicat președintele Societății Române de Hematologie, profesor dr. Daniel Coriu.
Există o asemenea diversitate de boli încât oricând poți să afli că te afli în fața unui nou diagnostic pe care până acum nu l-ai mai întâlnit. Pentru asta avem nevoie de colective puternice, de echipe puternice, echipe multidisciplinare care să fie capabile să rezolve toate aceste probleme. Și din fericire avem astfel de echipe, avem instrumente puternice, instrumente de diagnostic, dar sigur nu întotdeauna reușim să rezolvăm. Partea bună este că suntem într-o relație permanentă cu colegii din alte state europene, din Italia, din Germania, unde putem să trimitem probe, putem să mergem acolo și să căpătăm experiență și să rezolvăm pacienții noștri cu astfel de boli rare.
Un element cheie pentru dezvoltarea sistemului este Registrul Național al Pacienților, care ar putea oferi o imagine clară asupra nevoilor reale și ar ajuta la politici publice mai eficiente, consideră președintele Asociației Române de Hemofilie, Daniel Andrei.
Astăzi vorbim despre accesul la profilaxie continuă și opțiuni terapeutice moderne care oferă pacienților o viață mai activă și mai independentă. Dacă în trecut vocea noastră era una de urgență în care spuneam la propriu că murim fără tratament, astăzi suntem aici cu un alt mesaj și cu alte așteptări. Astăzi nu mai vorbim doar despre supraviețuire, vorbim despre calitatea vieții, despre normalitate, despre viitor. Provocarea este să consolidăm ceea ce am construit și, bineînțeles, să dezvoltăm un sistem complet centrat pe pacient. Un element esențial în acest sens este Registrul Național, fără date clare și actualizate. Pacienții rămân într-o anumită măsură, până la urmă, invizibili, iar acest registru ar putea să facă legătura între diagnostic și îngrijire și să poată fi baza unor politici publice corecte, și anume o alocare eficientă a resurselor, dezvoltarea unor programe și asigurarea accesului echitabil la tratament.
Dincolo de date și politici, pacienții vorbesc și despre schimbări concrete, o viață mai normală, mai puține limitări și mai multă independență. Totuși, accesul la tratament și organizarea sistemului pot fi îmbunătățite, este de părere președintele Asociației Naționale a Hemofilicilor din România, Valentin Brabete.
Sigur că mai sunt multe lucruri de îmbunătățit la nivel regional, lucruri cu care pe de o parte țin de coerența derulării programelor încete de tratament, pe de altă parte țin de statutul socioeconomic precar al unei bune părți a comunității noastre. Și spun bună parte pentru că în lipsa unui registru comprehensiv nu știm ce înseamnă această bună parte. Știm doar anecdotic despre familii fără școală generală pe care i-am întâlnit și noi, care abia știu să se numere câți pacienți se numără în rândul familiilor, ceea ce pentru noi a fost absolut șocant. Și acolo, într-adevăr, depind de umanitatea și disponibilitatea doctorilor de a avea grijă de ei și ne înduioșează pe noi de fiecare dată când ni se confirmă faptul că omul sfințește locul, deși, într-adevăr, suntem de acord că n-ar trebui să fie o excepție.
Diagnosticul nu este întotdeauna simplu, iar uneori pacienții ajung târziu la o evaluare corectă sau sunt inițial încadrați greșit, spune medicul hematolog Melen Brânză.
Anul acesta am avut 4 pacienți adulți care au fost incorrect sau poate incomplet investigați și cu ajutorul departamentului de laborator am reușit să îi încadrăm fie în boală Willebrand severă, fie în hemofilie B, deși el era hemofilie A, și astfel am putut să facem un nou management al acestor pacienți. La hematologie, la adulți, bineînțeles că primim foarte multe cazuri de persoane care se adresează serviciilor medicale pentru diverse probleme de coagulare și manifestări hemoragipare, în special femei care sunt direcționate fie de către serviciul de ginecologie, fie de către medicii de familie și care, vreau să zic că un procent destul de mare, sunt diagnosticate fie ca purtătoare de hemofilie, cu un nivel de 20% al factorului 8 și multe paciente cu boală Willebrand și deficit de factor 7.
Iar dr. Adriana Diaconu precizează că odată stabilit diagnosticul, tratamentul hemofiliei s-a schimbat semnificativ în ultimii ani. Astăzi pacienții au acces la terapii moderne, inclusiv profilaxie continuă, care previne sângerările.
Accesul personalizat la ambele tipuri de tratament substitutiv și non-substitutiv pentru toți pacienții cu hemofilie cu fenotip sever, indiferent de vârstă, și disponibilitatea tratamentului substitutiv pentru femeile purtătoare sunt principalele actualizări ale protocolului național de tratament.
Următorul obiectiv rămâne clar, un sistem mai bine organizat, centrat pe pacient, care să asigure acces constant la tratament și o calitate a vieții cât mai apropiată de normal pentru toți cei afectați de hemofilie.
La dispoziția dumneavoastră, la Radio România Actualități. Little loving, just a little loving, that is all I need. Yes, indeed. Little loving, just a little loving, and I'll start believing in the Lord above and all those stories about the man, the ark, the dove, Moses bringing those tablets of ten. Love for a woman and man. I don't need all of humanity. All I need is you, 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 you. Make me feel the world is not a basket case. When through my tears I see your smiling face, a little loving, just a loving passion, and I'll see the world in optimistic fashion. Though it seems that we are losing, I can't connect to what the world has chosen. I'd resurrect a simple way of loving, minus push and shoving. Oh, oh, the angels sing, a little love, bring it in, a little loving, just a little loving out. Hello, man, sorry, little loving, just a little. Let's put our weapons down, erase the fear, the frown, and let the sun shine in.
Cu acest sensibil cântec interpretat de Noa pe note de Bach, facem acum trecerea la dispoziția dumneavoastră aici la Radio România Actualități spre o rețetă de sănătate care aduce în prim plan dreptul viitoarelor mame de a se informa din surse medicale credibile și nu de pe panouri ca cele apărute recent în spațiul public și care au stârnit controverse și reacții ferme din partea medicilor obstetricieni. Specialiștii atrag atenția că mesajele simplifică periculos o realitate medicală complexă și pot induce anxietate în rândul gravidelor. Cât de complexă este o astfel de decizie medicală, a aflat Adriana Turea de la șefa clinicii de obstetrică ginecologie a Spitalului Universitar de Urgență București, profesor dr. Monica Cârstoiu, care explică pe baze medicale beneficiile și riscurile fiecarei opțiuni.
Discuția despre modul în care o femeie aduce pe lume un copil nu poate fi redusă la sloganuri. Dincolo de mesajele din spațiul public, medicii spun că alegerea între nașterea naturală și operația cezariană este una medicală, care ține de siguranța mamei și a copilului, spune șefa clinicii de obstetrică ginecologie a Spitalului Universitar de Urgență București, profesor dr. Monica Cârstoiu.
Dezinformarea înseamnă, de fapt, a aduce în atenția oamenilor informații incomplete, parțial adevărate și care să trezească o stare de panică și de anxietate. Ca mamă, indiferent cum ai ales să naști, ai adus pe lume un copil. Și ce e cel mai important la ora actuală e ca și mama, cât și copilul, să aibă o stare de sănătate bună.
Medicul subliniază că nu există mame mai bune în funcție de tipul de naștere. În schimb, există indicații medicale clare și situații în care una dintre variante devine necesară.
Ambele opțiuni sunt posibilități medicale sigure atâta timp cât sunt recomandate corespunzător de un specialist și atâta timp cât sunt realizate în spitale, în maternități, care oferă toate îngrijirile atât pentru copil cât și pentru mamă. Cum alegem metoda de naștere? Pornim de la premiza că orice pacientă poate să nască pe cale naturală, dar dacă apar complicații legate de starea de sănătate a mamei sau complicații legate de statusul in utero al viitorului copil, atunci putem să alegem una din cele două opțiuni. Fie că operația cezariană reprezintă o alternativă, fie că nașterea pe cale naturală se dezvoltă în condiții de siguranță.
Nașterea naturală este în general încurajată atunci când sarcina evoluează fără probleme. Recuperarea este mai rapidă, iar intervențiile medicale sunt minime. Totuși, travaliul poate deveni imprevizibil.
Apar contracțiile, apare dilatația, mama încearcă să nască pe cale naturală, dar apar complicații legate de un făt apreciat mult mai mare față de bazinul osos al mamei sau o contractilitate intensă ce face să se dezlipească placenta prematur și da, în timpul unui travaliu ai trecut și prin dilatație, ai trecut și prin contracții, să constați că apare suferința fetală și că pentru a nu pierde nou născutul ești obligat să intri în urgență în operație cesariană. Și deci mamele sunt încurajate de a naște pe cale naturală, înțelegând că acolo unde apar impedimente, în orice moment, o femeie care luptă să nască pe cale naturală poate să intre într-o operație cezariană în condițiile în care apar semne de suferință fetală sau chiar și maternă.
De cealaltă parte, operația cezariană nu este o alegere mai ușoară, ci o intervenție chirurgicală majoră cu indicații precise.
Sunt anumite patologii ale femeii care pot reprezenta per prima indicație de operație cezariană, cum ar fi hipertensiunile induse de sarcină, forme severe, în care uneori mama poate ajunge chiar la crize convulsive. Pot fi situațiile marilor multipare, dar la care toate celelalte 3-4 nașteri s-au produs prin operație cezariană și atunci, evident, indicația este tot de operație cezariană. Nu pornim cu ideea din start că orice uter cicatricial trebuie neapărat să se nască prin operație cezariană, dar atunci când evaluările locale, evaluările ecografice arată că statusul de iminență de ruptură uterină există, indicația merge în sensul de a avea un avantaj în starea de sănătate a mamei, dar și a noului născut.
În România, rata cezarienelor este mai mare decât media europeană, dar medicii explică acest lucru prin complexitatea cazurilor.
Trendul general este de creștere a vârstei la care o femeie consideră că este oportun să aducă pe lume un copil. Sigur că apar și complicații legate de starea de sănătate a mamei sau de complicații care pot apărea în această situație și la nivelul noului născut.
În maternitățile de grad înalt, unde ajung cazurile complicate din toată țara, procentul este și mai mare.
Dacă este să vorbim de creșterea marcată a numărului de cezariene, trebuie să facem o diferență și între instituțiile, să spunem, în care femeia alege să nască, pentru că o sarcină fără riscuri, o sarcină la o femeie tânără, sănătoasă, da, poate să se desfășoare într-o maternitate obișnuită de gradul 1 sau 2. Dar când vorbim de nașteri premature sau nașteri la femei care au patologii asociate, aceste nașteri sunt niște nașteri cu risc crescut și uneori, din păcate, sunt situații cum ar fi în cadrul Spitalului Universitar de Urgență București, unde ne vin paciente din toată țara care sigur, poate să aibă în fața lor o femeie bolnavă, o femeie care poate avea cancer, care poate avea leucemie, care poate avea o afectare a sării de coagulare, o mamă care are boli hepatice, care are politraume într-un accident rutier, care are tumori cerebrale, care a dezvoltat un infart sau un accident vascular cerebral și de acea femeie trebuie și ea ajutată. Nașterea prin operație cezariană fiind indicație princeps.
Un alt aspect frecvent discutat este dacă femeia poate alege singură tipul de naștere.
Din punct de vedere medical, femeia este evaluată de un medic și îi se recomandă cea mai bună opțiune pe care aceasta ar avea-o referitor la starea ei de sănătate, dar și a produsului de concepție a viitorului nou născut. Sigur că orice opțiune pe care o are femeia se face în cunoștință de cauză, întotdeauna existând un consimțământ informat în care ea își dă acordul de a naște pe cale naturală sau prin operație cezariană. În momentul în care o gravidă ajunge în sala de travaliu, ea este informată și consimte pentru ambele opțiuni, dacă ea este de acord că poate naște pe cale naturală dacă totul se desfășoară normal și este de acord sau nu cu operația cezariană dacă apar complicații.
Profesor dr. Monica Cârstoiu combate și miturile legate de recuperarea după cezariană sau relația mamă-copil.
Aceste lucruri sunt mituri. Este evident că femeia, dacă poate să nască pe cale naturală, ea s-ar putea recupera mai ușor, pentru că nu ar trece printr-o intervenție chirurgicală. Dar dacă mama înțelege că operația cezariană este tot o modalitate de naștere, ea se face de către echipe competente. Straturile prin care se trece până a ajunge la nou-născut sunt niște straturi care se suturează apoi în același sens. Recuperarea maternă este ajutată și în ceea ce privește pragul durerii și sigur că recuperarea, susținută de către personalul medical, susținută sigur și de către membrii familiei și de către echipele de psihologi, vorbim aici la o mamă care și-a dorit foarte mult, să zicem, să nască pe cale naturală. Toate aceste lucruri se pot desfășura într-un mod foarte ușor. Imediat, a doua zi de după naștere, femeia se dă jos din pat, se desfășoară o activitate normală de a umbla în salon, de a-și lua în brațe copilul, de a-l alăpta.
Mai mult, tehnici moderne, precum terapia Kangur, asigură contactul direct între mamă și nou-născut, chiar și după operația cezariană.
Nou-născutul, imediat după ce vine pe lume, indiferent că se naște pe cale naturală sau se naște prin operație cezariană, poate fi pus în contact direct cu tegumentul matern, pentru că după nașterea prin filiera pelvigenitală, da, copilul intră în contact cu toată microbiota mamei, adică cu acea floră care există normal în vaginul femeii. Și scopul nostru a fost ca aceste mame care au indicație medicală de a naște prin operație cezariană să beneficieze de aceeași bucurie și copilul lor să capete aceeași microbiotă cu pieptul mamei. În momentul în care s-a născut, majoritatea pacientelor beneficiază de analgezie și anestezie prin cateter de tip rahi peridural, ea este perfect trează. Pe pieptul dezgolit al mamei se pune nou-născutul, acesta complet dezbrăcat intră în contact cu microbiota mamei și astfel captează din, să spunem așa zis, și microbi buni ce există pe tegumentul matern și este un mare beneficiu. În afară de acești copii care ajung să se nască la termen, fie natural, fie prin operație cezariană, există acea gamă largă de prematuri și la care, indiferent că sunt ținuți în incubatoare, intră în contact direct tegument-tegument cu flora bună a mamei de pe tegument.
În final, medicul atrage atenția că informația corectă trebuie să vină din surse medicale, nu din mesaje simplificate.
Informația trebuie să fie provenită de la un profesionist în domeniu și nu de la un panou publicitar. informația nu se culege decât dacă vrei să ai parte de o decizie corectă de la un profesionist. Și acela este obstetricianul, ginecologul, în mâna căruia tu ți-ai pus viața ta și a copilului. Și numai împreună, în această echipă, se poate alege o decizie corectă.
Indiferent de modul în care vine pe lume, un copil sănătos și o mamă în siguranță rămân obiectivul principal. Iar alegerea metodei de naștere nu este o etichetă, ci o decizie medicală adaptată fiecărui caz în parte.
Iar acestea fiind zise, e evident că informarea din surse credibile e cea mai sănătoasă decizie. Acum la Radio România Actualități urmează însă o poveste de noapte bună copii. Noi suntem Anca Șurian Capro și Adriana Turea și vă dorim să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.